Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om by mekaar te kan kom. Te kan stil raak rondom u woord en u dinge. En ons wil vra Here dat u engele se aanstel rondom ons gebouetjie en dat daar nie steurnis sal wees nie en dat ons gedagtes, verstand oop en ontvanklik sal wees vir dit wat u Gees vir ons wil leer en vir ons wil sê. Ons bid vir ons ou kleintjies Here wat ook hier langsaan besig is. Dankie vir elkeen van hulle. En ons bid, Here, dat hulle ook van kleins af u sal leer ken as hulle verlosser en saligmaker. En saam met u pad sal stap van die lewe en oorvloed sal geniet, omdat hulle kinders van die Allerhoogste is. Breek u woord ook daar en seën elkeen wat daar betrokke is. Here, dankie dat ons by hierdie gedeelte kan stil staan en dat ons weet as u woord, Here, en dat dit vir ons die lewenskrag en die lewe in oorvloed gee. As ons nie net hoor wat het sê nie, maar ons levens hier opbou. En ons wil vra, Here, dat u Gees in ons sal uitstort hier so vanoggend en dat u ons verstand en ons oë sal oopmaak ook vir onsself. Waar staan ons oor al hierdie dinge? Dat ons nie onsself sal bedrieg nie, Here. Ons weet, ons kan het nie self doen nie, ons is afhankelijk van u. Kom, breek u woord in en vir ons ook. Amen. Nou ja, ons is daar in die begin van die tweede brief van Petrus. Soos julle weet, is die eerste gedeelte waarmee ons besig is, eers die fondasie reg te maak, een groot deel gaan oor die dwaalleraars, en voor ons kan kyk na die dwaalleraars, en ons self kan staal teen die dwalings in die wereld en die dwaalleraars, is het nodig dat ons geloof reg moet sien. En baie diep gedeelte is, en ek voel so, baie keer as ons klaar is met die gedeelte, dat ek nog soveel vleis aan die been oorgelos, en ons kan nie net sommer net aanhaarklop, voordat ons nie rarig, ordentlik verdiskonteer het, wat Petrus en wat die Heer Jesus Christus hier vir ons skryf en bedoel nie. Ons is nou bezig met die, kom ons gaan maar weer van vers 5 af, dat ons net kan, net terugvat waarmee ons verlede keer net gauw bezig was. Ons het begin in vers 3, wat hy geskryf het, dat God het ons alles gegee wat ons nodig het, volledig. Dis alles vir ons is voorbereid. Dit is soos die ou wat een theaterstuk aan een acteur oorlaat en sê ek het vir jou alles gegee, jy moet net hierdie deel gaan leer en jou beste gee. Ek het die vroege boek, die kaartjies, ek het alles gegee wat nodig is. Jy moet het net doen. Selfs met die oorlog ook, een ryk man wat sal kom en sê, maar jy kan gaan oorlog voer, ek het vir jou die wapens gegee, die tanks gegee, ek het die manne gegee, troepe gegee, al wat jy moet doen is, gaan doen het net vir my. Dit is alles gegee wat ons nodig het. Maar dan is daar deel wat ek moet doen ook. En daarom begin vers 5, en juist om hierdie rede, omdat Christus alles gedoen het, moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te gereik met deegsaamheid, en die deegsaamheid met kennis, kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, en die godsvrug met liefde onder mekaar, en liefde onder mekaar, en het liefde van alle mense. Daar is een praktiese uitvloei. Omdat Christus die goed vir my gedoen het, moet daar noodwendige reaksie in my leven wees. Dit kan nie anders te nie. Maar kom ons gaan nou weer aan, ons het vinnig net laatst keer hier oor gepraat, ek wil bykie hierby stilstaan van vers 8 af. En daar is drie asse waarby ek wil stilstaan in die gedeelte. Die eerste in vers 8 sê, as jy het alles in besit neem, en het neem steeds toe, sal jy met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. En dan in die volgende as wat amper maar geïmpliseer word, mens kan maar gesê, as iemand hierdie dinge nie sy eie gemaakt het nie, is hy kortsigtig, en nog erger, hy is blind, en het vergeet, dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het. En dan die derde, as julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. Dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Kom ons hou net geoop, ek gaan graag by die goedjies net stilstaan ook. In die breë konteks waarmee ons nou besig is verlede keer en vandag, is juist oor die sekerheid wat ons het in geloof. En het is belangrik om te kyk, as Petrus hier skryf, en dan skryf hy aan die kinders van die Here. Hy is nie besig om te praat soos baie keer of te praat met die valse gelowiges of met die wêreld nie, maar met kinders van die Here, die wat se name geskryf is in die boek van die lewe. En het is belangrijk om eerst te kyk na wie is die adres, vir wie gaan die tekst, want dan kan die context wat daar binnen staan nogal verander. So hy praat hier met kinders van die Here. En as ons kyk na die gedeelte, en een groot deel van die Bybel, is het belangrijk om te sien dat die Bybel gee baie vastighede en baie sekerhede. Ek onthou paar jaar terug het ek in die kar gery en ek kan nie onthou wie die prediker of predikant was wat op praat nie, is een van die predikante in Pretoria wat op die radio gepraat het en met groot bravade het hy aangekondig dat sy gemeente sê nie hulle weet alles nie, ons soek saam na die waarheid. En toe moes jy gehoor, toe word my tande stom gegrind net daar. Want dit is so verkeerd en so vals. Asof daar niks in die Bybel is wat vas is nie, niks wat onsekerheid het nie, hy het nie gepraat wat die Bybel gesê het nie, hy het gepraat wat die moderne filosofie van ons era is. Die moderne postmodernistiese filosofie sê, daar is geen vastigheid nie, wat vir jou werk, vir jou werk, vir jou werk, vir jou, en elkeen is maar, maak ons eie waarheid op. Maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel het meer vastighede en meer sekerhede, as wat daar onsekerhede is. En dit is vir my een grief in my hart, as daar van een kansel af verkondig word, kom ons soek na die waarheid, terwyl het daar baie duidelik vir ons staan. En een van die groot goed wat daar staan, en dit wat Petrus ook hierby begin, daar is vastigheid in my geloofsgoed, daar is goed waarvan ek kan seker wees. En daar is goed wat ek as kind van die Here vir ons stel is om oor seker te wees. Maar die realiteit is dat baie Christen is nie seker oor hulle kindskap nie. Ons het laatst daar oor gepraat. Nee, twee weke terug het ons gepraat oor die redes daarvoor. Wat kan my sekerheid steel? Maar die feit van die saak is, jy is van ons tel om te weet, as ek nou vir jou vraag, as jy nou sterwe, gaan jy hemel toe, dan moet jy vir my kan sê, ja, ek gaan. En dan kan jy uitspreek wat jou geloofsuiting is, wat jy geleer het uit die woord het, dis ek kom. God het my al hierdie goeders gegee, hy het my sy kind gemaak. Dis goed dat ek alles in besit moet neem, en wat ek een pad mee moet loop. En as ons kyk, wat is een van die goed wat my sekerheid steel, is juist die feit, dat ek nie hierdie goed besit, en dit nie uitlewe nie. Net in die kantnota, dat is iets wat ek seker maar baie gaan sê, en herhaal ook, ons praat nie van een werksheiligheid nie, mense moet dit toch nie misverstaan nie. Ons word deur geloof gered, maar ware geloof het die effek in my lewe. Petrus is baie duidelik hieroor. Jy kan nie sê, jy is 'n kind van die Here, en ek het my lewe vir hom oorgegee, en ek gaan aan met my ou lewe nie. Jy kan nie voor Christus verskyn, hom sien vir wie en wat hy is, en dit het nie effek op jou lewe nie. Dit het, dramatisch. Daarom het hy sê, daarom het hy hierdie goed gebei, en juist om hierdie rede, begin vers 5, moet ek alles in die stryd werp, omdat ek een kind van die Allerhoogste is. Toe Paulus daar op Damascus omdraai, toe sy een nieuwe mens. Saulus het tot daar gekom, en daar draai hy om as Paulus. En op elke een, op elke kind van die Here se pad, is daar een dramatische verandering. Nie altyd uiterlik nie, maar hier in my hart en my wese is daar groot, groot verandering. Kom ons begin by eintlik die uitvloei van wat ons laas oor gepraat het. As ek 'n kind van die Here is, dan leef ek deugsaam. Paulus praat van die goeie werke wat die Here aan my toegelê het, dit leef ek uit. Die wêreld sien die uiterlike, die vrug daarvan. Die vrug van die Gees in my lewe. En dit kom uit die kennis uit, die ware geopenbaarde woord van die Here. My werke kom uit myself uit, wat ek dink het nie, die Bybel sê vir my. En ek leef dit uit. En agter dit leerde die selfbeheers en dissipline. En agter dit die volharding. En saam met dit die godsvrug, daai ose bye wat ons van gepraat het. Die ware aanbidding. En ware aanbidding het 'n effek hoe ek die wêreld optree. Ware aanbidding het 'n effek hoe ek met mense rondom my hanteer. Nou kom ons by 'n as. En as mense in die woordeboek gaan kyk, sê, dis die kondisie waarvan die uitkoms vervuld of onvervuld is. Dis as. Nou nie die verbrande hout nie, ons praat van die ander as. So die kondisie is nog oop, is vervuld of onvervuld, as ek dit doen. Hy praat hier met kinders van die Here. Dis hoe die kinders van die Here se lewe lyk. As ek kyk van buite af, dan sien ek al die deegsaamheid, ek sien al die goedheid, ek sien die wonderlike, die genadegawes, die vrug van die Gees deur omspoel in die wêreld. Of ek sien dit nie. Daar se as. As jy dit alles in besit neem en dit neem steeds toe. Kyk na hierdie progressiewe opbouing waarvan hy praat. Dis nie net van ek neem dit in besit nie, want party ons wil die in 'n geloofslewe daar stop. En dink al wat nodig is dat ek moet tot bekering kom. Natuurlik is dit nodig, dit is so geweldig belangrik. Maar dit moet toeneem. Daar's 'n progressiewe opbouing in geloof. En weet jy, die wet van gravitasie is 'n geestelike wet ook. As iets nie opgaan nie, dan gaan iets af. As iets nie vorentoe beweeg nie, dan beweeg dit agteruit. Ek kan nie staties wees in my geloofslewe nie. Dan degradeer ek. As ek dit werklik besit, en dit impliseer Petrus hier baie duidelik ook, as ek besit en verstaan dit wat die Here Jesus Christus bedoel het, dit wat die evangelie bedoel, dit wat die woord bedoel het, dan is daar altyd 'n opbouende progressie. Ek groei in die geloof. Ek kan nie as 'n baba gebore word en 'n baba bly nie, dan weet ons daar is baie ernstig fout, en die kind gaan nie lank leef nie. Hy moet groei en hy moet 'n jong man en 'n jong vrou word, hy moet 'n groot man en 'n groot vrou word en hy moet 'n ou man en 'n ou vrou word. Dis die progressie wat ons wil sien deur die lewe. Die geestelike progressie is dieselfde. Die hartseer deel is ons sien dit net nie altyd in gelowiges se lewens nie. Daar's baie wat baie maklik sê ek besit dit. Ek kop dit. En hier waar ons moet gaan kyk na ons eie lewe. Hoe lyk my eie geestelike lewe? En dis iets wat net jy en die Here kan antwoord en ek wil hê julle moet dit baie ernstig doen. Miskien self vanaand in jou stilte tyd as jy stil raak gaan kyk en vra my Here, waar staan ek met hierdie goed? Dit help nie ons sit in die Bybel in die kerk en ons luister na die goed en dit klink vir ons mooi en goed en sê dominee vandag weer kwaai gewees en hy vreeslik geraas en hy so erg oor die goeters en ek hoor nie wat die Gees vir my sê en ek gaan staan en worstel met hom oor die goed nie. Peter skryf die goed dat ons moet gaan kyk daarna en ernstig na onsself gaan kyk. Dis waarvoor die as hier staan. Waar pas ek in? In die kondisie van die goed. Besit ek dit? En is daar progressie in my lewe omdat ek 'n kind van Here is? Met ander woorde, kan ek stil staan en kyk hoe die Here die afgelope paar jaar, paar maande, paar dae in my lewe geloop het. Kan ek sien hoe ek beginne verander word en vernuwe word? Kan ek sien hoe ek meer effektief is in die wêreld en in sy woord en in sy gemeente? Is daar groei, is daar verandering? Dis wat hy sê, dit moet toeneem, steeds. Ek moet ryker raak daaraan. Meer vrug in my lewe. As ons dit prakties moet vat, kan jy kyk na die vrugte van die Gees. In elk geval, wat kan ek kyk in my lewe, is daar meer liefde in my lewe? Is daar meer nederigheid, is daar meer verdraagsaamheid? Here, is die goed besig om toe te neem? As dit nie toeneem, dan het ek dit nooit besit nie. En ek kan myself maklik mislei daarin. En as kinders van die Here wat sukkel hiermee, en daarom skryf hy dit, as ouens wat nie die evangelie verstaan nie, as kinders van die Here wat nooit vrygekom het uit die wêreld, in die dinge van die wêreld nie, en hou hulle terug. As ek hierdie goed besit, dan gaan dit saam met vers 3, die belofte dat die Here het my alles gegee. Dis onlosmaaklik deel van mekaar. As ek het besit, dan kan ek nie sê, maar ek kan terugkyk na my lewe, Here, ek het regtig probeer om die goed te doen, dit was net vir my te moeilik, ek kon dit net nie doen nie. U weet, die sorge van die lewe was my net te veel, ek kon nooit uitkom nie. Die Here gaan met jou raas daaroor. Maar dit was jou verantwoordelikheid om te doen. Ek het vir jou alles gegee. Wat jy nodig gehad het, nie net om die geloofslewe te hê nie, maar om toe te neem in die geloofslewe en om vrugtebaar te wees in die wêreld en al die deugde te gee en dat die mense kan sien. Ek het jou alles gegee wat jy nodig het om sout te wees in hierdie wêreld en om lig te wees in hierdie wêreld. Filippense skryf Paulus so mooi, ek vat die ou vertaling. En dis woorde wat baie waar en baie diep stryf ook. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Paulus bedoel natuurlik nie, so op die oppervlakte lyk het vir my, dat ek moet self my verlossing bewerkstellig nie, nee. Werk dit uit, buitentoe, wat die Here binne jou gegee het. Dis wat ek sê. Die realiteit is in die wêreld waarin ons lewe, en dis hoekom die Bybel in die Nuwe Testament besonder so vol is, en waarskuwings van sy kinders van die Here is dat, kom ons vat dit soos die saaier, baie Christene, se saad is gesaai tussen baie distels en dorings, sorge van die lewe. En as ons nie waak nie, en ons kyk nie daarna, ons vergeet en ons verloor fokus, dan gaan hierdie goed ons omvul, en ons verstrengel, en ek gaan my fokus verloor. En die duiwel gaan dit probeer so doen. Die duiwel gaan jou in krisisse dinge, en hy gaan jou partykeer baie voorspoedig gemaak, want dis ook een van die verstrengels op die pad. Ding wat maak dat ek vergeet, maar waarvoor is ek hier? Waaroor gaan dit alles? As julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, dan vraag Petrus, waar staan ek in my geloofslewe? Waar staan jy? En ons moet oop en eerlik van mekaar dit sê, en ons is op pad na 'n troonsaal toe, voor die troon van ons verlosser. En ek sê, net toe hier buiten, van Anton weet, dat ek daaraan dink, wat vir my 'n groot voorreg sal wees, is ons eendag allemaal nou voor die Here verskyn, en elkeen stap so voor die troon van die Here verby. Ek dink vir my as herder sal een van die grootste trotse in my lewe en die grootste wonderwerke en wonderlike goede wees. Nie net dit wat die Here vir my sê nie, maar ook vir my kudde. Om te hoor dat dit hier was om te sê, maar jy het geluister wat die Here vir jou gesê het, jy het dit besit en jy het gegroei daarin. Mooi so, goeie en getroue kind van die Here Jesus Christus. Jy het nie een van die gewees wat die talent ontvang het en daartoe gaan toegrawe het en gaan begrawe het nie. Maar wat het ontvang het gesê, ek gaan woeker met dit wat jy vir my gegee het. U het my nuwe lewe in Christus gegee. Ek gaan dit nie vir myself hou nie. Here, hierdie lewe is uitgekoop aan u. Dit is iemand wat dit besit. Wat dit kop. Die Engels het 'n pragtige woord, né? Who owns it. Hy own it. Dat ek 'n kind van die Allerhoogste is. Liewe kind van die Here, kom ek vra vir jou, hoe raak een mens onfiks? Ek kan vir julle met ervaring vertel, hoe doen mens en raak mens onfiks? Wat moet jy doen? Net mooi naks. Slaap morgenoggend laat. Eet lekker groot ontbyt, dan kom nog iets anders te ook by, hoor. Nie net onfiks nie. Jy raak meer wêreldgelykvormig, jy weet. Paulus trek baie analogieë tussen sportmanne en sport en my geestelike lewe, wat baie, baie waar is. En geestelik is dit so waar, want dit is precies wat Petrus in die agtergrond hier vir ons wil sê. Stry, neem toe. Hoe raak ek fiks? Dis die hele ander kant van die spektrum van niks doen, nie waar nie. Jy moet in die koue donker opstaan en uitgaan, en hang maar wat jou sport en wat jy doen, as jy wil gaan draf, dan moet jy gaan opstaan, nog lang voor het werk is, lang voor het lig is, in die ijskoue, en jy gaan uit, en jy gaan elke dag uit. En een van die geheimenisse van dit, as jy besluit ek wil die kommers gaan hardloop, ek het daarin maar gelos hoor, dit is nie vir my nie. Wat gaan jy doen? En dan sportman het die eendag vir my baie waarde ding gesê, ek besluit nie môre, ek gaan draf nie. Ek het dit klaar besluit. Môreoggend staan jy op, jy klim uit jou bed uit, jy trek jou drafklere en jou skoene en jou tekkies aan, en jy gaan draf. Wat gaan gebeur as ek môreoggend besluit of ek wil gaan draf? Jy gaan nie. Daarin lê 'n geweldige, belangrike dissipline. Daarin lê die stryd. En ek dink dis wat ons as kinders van die Here, en ek wil besonder met Leeuwberg vanoggend kom praat, omdat ons slap geraak het hierin, in die dissipline. En die effect daarvan, en dit is wat Petrus hier baie duidelijk sê, het die effect later tot in jou geloofslewe en die sekuriteit van jou eie geloofslewe. Omdat ek nie in die middel van die stryd staan nie. Om niks te doen, gaan net beteken dat ek agteruit gaan my geloofslewe en die dorings en distels gaan alles oorneem en die duivel is baie betrok daarin en as hy jou oneffektief kan kry vir sy koninkryk, is hy dood happy met jou. Aan jou saligheid kan hy niks doen en hy weet het goed. Maar hy wil nie hê jy moet 'n lig wees en 'n sout wees môre waar jy by die wêreld uit beweeg nie. Dat gaan hy met sy hele lewe bestry en verhoed. En die feit van die saak is, om daarin deel te neem, hoef ek net mooi niks te doen nie. Dit kom vanself. Maar 'n paar keer is hier 'n oproep, hierin, en juist hieroor, begin in vers 5, moet julle alles in die stryd werp. Alles. Daar is 'n besluit wat ek iewers moet neem langs my pad. Waarvoor is ek hier? Die ander kant is waar, kom ons gaan na die volgende een, ek sê die geïmpliseerde as. As iemand nie hierdie goed sy eie maak, iemand wat hierdie dinge nie sy eie maak nie, is kortsigtig, erger, hy is blindheid vergeet, fokus verloor. Dis 'n realiteit wat op baie kinders van die Here se pad kom, en het gebeur oor en oor en oor, en deur die jare het ek al so baie gesien. Dis kinders van die Here, ek twyfel nie oor hulle kunskap nie, maar hulle fokus verloor. Hulle het vergeet waarvoor hulle is. Hulle het vergeet waarheen hulle pad is. Hulle het vergeet wie hulle is. Hulle het vergeet waarvan hulle gered is, hoe sondig hulle is. Omdat lekker rond en gesond geword, soos ons sal sê in die geloofslewe, besadig met wie en wat hulle is, sy posisie wat hy is, en hy is dood gelukkig met waar hy is en waar hy nou pad is. Lank al nie meer wapen resang en lank al nie meer effektief in die koninkryk van die Here Jesus Christus nie. Deur baie is leuns homself vergewis dat dit is gemaklik. Gaan 'n bietjie kerk toe. Hoef nie elke Sondag te wees nie. Hoef nie regtig baie tyd môre oggend te spandeer saam met die Here. Die Here sal verstaan as ek nou nie môre tyd het en ek slaap 'n bietjie later. Bang by die werk om my mond oop te maak, te praat en te staan vir hom. Hoeveel jong gelowiges ek nie gesien wat vol ywer en vol vuur van die Here is. Partykeer natuurlik bietjie oorboord aan die ander kant toe, maar dis ook alright. Maar wat later mors dood is. Niks meer van oor nie. Hulle het vergeet. Galasiërs, ek is saam met Christus gekruisig. En dis nie nou meer ek wat lewe, maar Christus is in my lewe. Die lewe wat ek nou lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe af. Hulle het vergeet. Hulle het vergeet waaroor die lewe gaan. Dis verlos, dis vrygekoop deur van die Here Jesus Christus wat passie en ywer gehad het en iewers langs die pad het hy begin afwater en die sorge van die lewe in die wêreld en die dinge van die wêreld te begin oorneem. En die effek daarvan dat dit selfs begin in my lewe twyfel dat inkom het. En my fondasie begin afwater het. Is kortsigtig geraak. Nog erger, hy is blind. Kortsigtig is ouens wat net kan naby sien. Sien nie meer God se plan nie. Sien nie meer vooruit nie. Besef nie dat die Here met my geroep het en my vrygemaak het vir 'n rede en dat my geplaas het van die rede. Dis my lewe en my goedjies en nog erger, ek raak blind. En 'n blinde kan nie die buite sy wêreld, kan hy nie sien nie. Kan nie met die geestelike wêreld sien, sien nie meer God in die beweging van God rondom my nie. Ek vermoed is hoekom so baie Christene pessimisties begin raak het en negatief. Is omdat hulle blind is. Kan nie sien dat daar God is wat in beheer is, ook in die land in die toekoms en wat dinge besig is om te lei en te gebeur nie. En sy hoop op hom en sy vreugde in hom het nie. Dis maar my ek in my ou klein wêreltjie. Hoeveel Christene is nie daai benoude Christene wat aan die boetjie sit met die storme wat rondom hom woed en wat kortsigtig is sodat hy kan sien maar hy sit die Seun van God, die Allerhoogste sit saam met my in 'n boot. Dit is onmoontlik dat die boot gaan sink want God is hier. Hoeveel Christene sit met stres en spanning. Dit is 'n gevolg van kortsigtigheid en blindheid. Die Here het gesê, 'n lewe van oorvloed gee ek vir julle, nie sonder probleme nie, nie sonder die doodskaduwee en die moeilike deel nie, maar in al die dinge maak ek jou oorwinnaars. Maar my liewe kind, jy moet alles in stryd werp. Jy moet opstaan en uitstap. Mense, julle moet hierdie goed asseblief baie mooi hoor. Dis nie Eddie Botha nie. Dis die goed waarvan ek gaan rekenskap gee voor hom. Begrawe môre 'n lidmaat wat nog verlede week in die kerk gesit het. Nie vreeslik ouer as ek nie. Oornag verander alles en dan verskyn jy voor die stoel van die Here Jesus Christus. My kind, wat het jy gemaak met hierdie vers 3, alles wat ek vir jou gegee het? Martin Lloyd-Jones skryf, such an individual has displayed an ignorance of the fundamental purpose of his life. En daar's baie Christene wat ignorant is vir waarvoor ek hier is. En dit nie snap nie. Ek sien dit soos 'n golfspeler. Ek weet nie of julle al dit gesien het nie. Maar jy kry golfspelers en is tot frustrasie, dink ek, van baie ouens wat ernstig golf speel. Wat uit is daar vir die outing? Nou, dit is lekker om 'n bietjie rond te loop op die veld en hulle kuier op die veld en gaan te kere. En vergeet ek maar, wat is ons hier? As jy wil gaan loop in die veld en gaan loop deur die botaniese tuin en goed, hier is ek, want ek moet die balletjie van daar af kry tot daar in daai gat. Dis hoekom jy hier is. En kry Christene wat ook vergeet waarvoor ek hier is. Gedink ek is hier dat ek bietjie aan 'n lekker kerk toe gaan, saam met mense kuier en die goeters geniet. Jy is hier om toegerus te word, om bereikbaar te wees, om deegsaam te wees in hierdie wêreld, om lig te wees. Daar sal vir my geen groter vreugde in die lewe wees as ek so voor die troon van die Here kan staan. En die Here het vir ons sê, jy is toegerus in die werk vir elkeen van my skape. Goed so, goeie en getroue dienskneg. Jou fokus was op die bal waar jy moet uitkom. Dit is net so erg soos bergklimmers wat 'n berg wil gaan klim en dan slaan hulle tente op en dan kamp hulle lekker op die voet van die berg. Maar hulle vergeet waarvoor ek hier is. Om die berg te klim. Ek persoonlik voel, ek dink, hier is baie van ons wat vergeet het waarvoor ons hier is. Ek sien dit in die laksheid van die werk en die bywoning. Dit is nie soldate wat op hulle pos is nie. Nie besig is met hulle dissiplines nie. Wat nie alles in die stryd werp om dit te doen nie. Hoekom het die Here Jesus gekom? Daar's net een teks wat pro almal vir my uitstaan. En dis Lukas 19. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red die wat verlore is. Daar's baie ander redes ook hoekom hy gekom het. Maar dis die diepte. Dis die diepte waaroor dit gaan in jou en my lewe ook. Die verlorenes hier buite. Wanneer laas het jy met iemand oor die Here Jesus gepraat? En 'n oes ingebring? Het jy al met iemand oor die Here Jesus gepraat? Het jy, en is jy hier om te soek en te red die wat verlore is? Paulus gaan aan dit te sê, dan saam met dit, soos ook hier om mekaar by te staan en te versterk in die geloofslewe. Maar in diepte staan dat daar is niks meer tragies in hierdie lewe. As 'n kind van die Here wat halfpad die pad loop en dan aan die slaap raak nie. Dis die mees tragiese ding wat daar kan wees. Die duurste en die grootste prys wat betaal is. En vir 'n ruk lank het ek dit gevier, die fees gevier daaroor en was ek bly daaroor my lewe. En dan vergeet ek waaroor dit gaan. En dan gaan ons deur die emosies. Ons gaan deur die handelinge. Die lofsang wat ons sing is maar net nog iets wat ons die tyd mee vul. En ek vergeet. En dis nie iets wat ek ooit kan vergeet of mag vergeet nie. Daar is 'n punt wat ek as kind van die Here nooit in my lewe kan verby beweeg en dis die punt dat ek verlos is, dat die Here my uit my sonde het gered het, my kom vry maak het en my kom nuut maak het nie. Ek kan nie daarby verbykom nie. Paulus skryf dieselfde, dit gaan vir my net oor die kruis van die Here Jesus Christus, niks meer nie. Ek kan my lewe nooit oor dit kom nie. En wie dit die dag as dit in my hart stil raak en ek het net aanvaar is iets goeds wat in my lewe gebeur het. En dit nie meer my lewe domineer nie. Dit is wat maak dat ek alles in die stryd werp. En my lewe gee as 'n offer vir u Here, maak met my wat u wil. Stap die pad wat u wil, breek as u wil breek. Maar Here moet nog net dat ek in die slaap raak. Dit is een van my persoonlike groot vrese. Here, ek wil nie slaap nie. Die kerk slaap. In hierdie land soos ons nou sit, slaap die kerk van die Here Jesus Christus, maar nie net in ons land en die wêreld, die Christene slaap, wie is die kerk? Liewerig, ons kan nie slaap nie. As ons wil effektief wees in die omgewing waar die Here ons gesit het, waar die Here ons geplaas het in hierdie wêreld, dan kan ons nie bekostig om te slaap en ons laure te sit, en op ons laure sit, kan ek vir jou presies sê wat gaan gebeur. Gaan so basarig seker begin leeg raak, bank vir bank, vir bank vir bank. Hierdie kerk en hierdie gemeente bou, is nie my werk nie. Dis ons werk. Wie gaan die leë stoele volmaak? Wie gaan na die wêreld toe gaan, sy lewe gee en sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my, bring 'n oes in, bring 'n vriend saam, wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dis hoe mense doen, persoon vir persoon. Daarmee hou ons vol. Hoe vermy ek het om te slaap, as jy dit alles in besit neem, en dit neem steeds toe? Bly in my, sê Johannes, en ek in jou. Own it. Oswald Chambers het vir my 'n ding geleer, baie jare terug, wat vir my baie kosbaar is. Ouens is geneig om te sê, dat as jy deur krisisse gaan, dan bou dit jou karakter. En Oswald Chambers stry 'n bietjie met hulle. Dit is baie goed dat ons leer in krisis, ek maak dit nie af nie. Jou geloofslewe en jou karakter word gebou, en hy praat van die everyday drudgery. Jou elke dagse dissipline. Dis waar jou geestelike lewe gebou word, dis waar jou karakter gebou word, elke oggend op te staan, 5 uur of 6 uur, wat jou tyd ook al is, stil te gaan, na jou binnenkamer toe gaan, jou stil te raak, en jou tyd te spandeer saam met die Here. Dis in jou selgroep te gaan, op te daag, deur die dele te werk, mekaar te praat, saam te bid. Dis om getrou te wees in die bywoning van die eredienste, dis in hierdie dele waar jy ingebou word, ingesement word, in jou geloofslewe. Own it. En laat het toeneem. En kan nie toeneem, as ek net hoor nie. Ek moet het gaan doen. Besit het. Die pad van mislukking is om net te luister, en niks aan te doen nie. Net soos onfiks. Ek weet van baie ouens wat baie graag wil fiks word, en verskriklik fanaties daaroor, hulle is self inskrywers op al die tydskrifte, waar die ouwens so draf en goeders en prentjies ooral. Maar het help jou net mooi niks. As jy nie opstaan, en jou tekkies aantrek, en het elke dag gaan doen nie. Kom nêrens. Die derde as, sluit met hom af. As jylle hierdie dinge doen, sal jylle nooit struikel. Die struikeling hier is besonder oor my geloofsekerheid. As ek besig is met die dinge van die Here, as ek op my pos is, getrou is, ek het my wapenrusting en ek stap die pad, is een van die wonderlike vrugte daarvan, dat ek nie twyfel oor my kunskap nie. Maak nie saak hoe moeilik het gaan rondom my nie. Ek het ervaring dat ek, 'n kind van die Allerhoogste is deel vir my, is in my. Die Heer het gewaarsku nie, elkeen wat vir my sê, Heere sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat doen. Hy wat die pad stap. 'N Dooie boom kan nie vrug dra nie, hy het nie in hom nie. Nog meer hartseer is as 'n boom wat lyk of hy lewe en daar's nie vrug in hom nie. Wat vergeet het, wat blind geraak het. Hoekom het my eienaar my geplant? Want hy soek hy vrug. Alistair Begg skrywe, failure to fulfill the call of duty and the willingness to mock around with obvious sin will never in your life or mine be accompanied by the experience of assurance. As ek so halfhartig in my lewe rondhardloop, nie bereid is om regtig afstand te doen van sonde nie, dan gaan ek nooit geloofsekerheid in my lewe ervaar nie. Mag 'n realiteit wees in Christus, maar het moet ook 'n ervaring wees in jou lewe. Daarom, my kinders, besit dit, laat dit toeneem, as jy hulle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Hier is die sleutel van die heilige teks. Waaroor gaan dit alles? Om Jesus beter te leer ken. Daar lê 'n werk daarin, daar lê 'n opdrag daarin, daar lê 'n prys daarin. Net soos dit by fiks word is. Ook so my in jou lewe. Hoe wil jy die hemel binne gaan? Jy het al gesing as ons sportspan uit die buiteland uit terugkom, dan wag hulle in op Oor Tambo, né? Het jy al gesing hoe lyk die liggaaf as die bokke verloor het? Julle gesien hoe lyk alles as hy inkom as die bokke sleg verloor het. Dit is my opvallend, mens kry half jammer hier, jy so op die nuus kyk en ons stap so kop onder te bo, hulle kyk nie eens na die TV of die kameras nie, want dit sluip net so verby, né? Julle gesien hoe kom hulle in as hulle 'n reeks oorwinning gehad het. Julle gesien hoe lyk die liggawe dan? Ons het ook so tuiskoms. Ek wil nie thuis kom en ek was aan die slaap gewees nie. Paulus praat van, hy is uit die vuur uitgeruk. Petrus praat hierso van meer as 'n oorwinnaar. As jy kind van die Here is, is jou plek is vas, is seker. Niemand kan aanraak jy. Maar hoe wil ek instap? En die moeilike deel in jou kunskap is juist die deel, en ek praat Oswald se woorde, the mundane deel, die alledaagse. Die stil fases. Die fases waar daar nie vreeslike hoogte en laagtepunte is nie. Dis waar my dissipline die meeste geld. As dit moeilik gaan, sukkel ons nie om die Here se aangesig te soek nie. Die ander kere is dit baie moeiliker. Dis waar die gevaar van slaap lê. Wanneer gooi ouens hulle kar op die lang pad om? Het jy al gesien? Die lang reguit dele. Nie die dele met baie draai en goed nie, want dan is my brein betrokke en dan konsentreer ek. Dis op die lang reguit vlaktes. Dis waar die drywer aan die slaap raak. Wie een wat so in die slaap raak? Here Jesus, ek sê vir u dankie vir u goedheid en u genade en u geduld met ons in ons lewens ook. Ek bid, Here, vir elkeen van ons wat hier is en die wat ook volgend nie hier is nie. Dat ons werklik alles in die stryd sal werp in ons geloofslewe om dit wat u in ons geplaas het uit te lewe en deur te lewe en te laat toeneem in ons lewens, Here, dat ek minder word en u meer word. Meer bereikbaar word, meer van u vrug in my gees, Here, hierdie deugsaamheid wat uit die kennis en die selfbeheersing en die volharding uitkom en uit die ware aanbidding uitkom, Here, dat die wêreld dit sal sien en sal smaak. Dankie, Here, dat dit ook die vrug in ons lewe het, dat dit ons sekuriteit en dat ons u kinders bevestig. Ek bid dit vir my en vir elkeen wat hier is, dat dit ons sal hê, Here. Ek bid dit vir ons omgewing waar ons is, Here, dat ons nie net 'n kerk hier sal wees wat lekker saamkom en Keier om die voet van die berg en vergeet het waarvoor ons hier is nie. Ons is hier om te soek en te red die wat verlore is en saam te bou en die kinders om volwassen te wees in die geloofslewe. Laat die koninkryk kom. Laat het deur my kom. Laat het deur elkeen wat hier is kom. Laat die naam verheerlik word. Amen.